Sveiks, klausītāji! Skan Latvijas vēstneša informatīvās platformas raidieraksts kā likums.
Labdien, mūsu godā tie raidieraksta kā likums klausītāji! Šodien, turpinot aizsākto tēmu par kriminālu procesu norisi, runāsim par to, kā mūsu valstī notiek darbs ar nepilngadīgām personām, kas nonākušas konfliktā ar likumu. Jo ne visi nepilngadīgie, kas nonāk tiesību aizsardzības iestāžu redzeslokā, tiek ievietoti šobrīd valstī vienīgajā audzinošanas iestādē nepilngadīgajiem, kur atrodas cēsīs. Un runa būs par tādu nopietnu aktivitāti kā sabiedriskais darbs. No LV portāla ar mūsu šīs dienas viešņu sarunāsies Zaida un Linda, bet par labu skaņu gādās kā vienmēr Signe. Nu, sveika, Linda!
Labdien!
Linda, saki, lūdzu, sabiedriskais darbs, ko tu ar to saproti? Tev ir kādreiz nācies strādāt sabiedrisko darbu?
Ārprāts, kādi jautājumi? Nē, nu, sabiedriskais darbs man asociējas ar darbu, par ko netiek saņemts atalgojums, jo kaut kāds darbs tiek veikts sabiedrības labā. Šādā kontekstā atceros, ka skolas laikā, kādā vasarā sporta stadionā krāsojām solus un zīmējām baltās līnijas skriešanas aplim tālēkšanai. Vairāk nekas cits nenāk prātā, jo arī šis šķiet bija tāds vienreizais pasākums. Pēc tam laikam vairs bērniem nevarēja tādus pienākumus uzlikt.
Bet tas nekādā gadījumā nebija saistīts ar pārkāpumiem, vai ne?
Nē, protams, nē.
Jā, nu es arī savu laiku, nu tas jau ir krietni sen, kad mācījos pamatskolā, esmu kopā ar pārējiem klases biedriem un skolas biedriem iesaistījusies sabiedriskajā darbā. Un tolaik, nu tas bija mūsu kā skolēnu pienākums. Jā, mēs ravējām publiskas puķu dobes Jelgavas pilsētā un rudeņos grābām lapas. Skolai tuvējā parkā un arī cita starpā uzkopām skolas garos gaiteņus. Mēs viņus vaskojām un arī tīrījām logu stiklus. Es atceros vēl, kā es vienreiz lecu uz loga un vienu no stikliem izsitu. Bet par to man citu sabiedrisko darbu neviens nepiespried. Tiesa, arī mums šie pienākumi bija tikai, kā jau teicu, pienākumi un tie nebija nekāda sakara ar pārkāpumiem. Un kā tolaik tika galā ar tiem nepilngadīgajiem jauniešiem un bērniem, kas bija savārījuši likuma izpratnē ziepes, man nav nejausmas. Taču šodien mūsu saruna, cienījumie klausītāji, kā noprotat, būs par sabiedrisko darbu tieslietu izpratnē. Proti, kā to paredz likuma par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērāšanu bērniem 11. Pants. Bērnam par pienākumu var uzlikt veikt sabiedrisko darbu uz laiku no 10 līdz 40 stundām. Sabiedriskais darbs ir bērna iesaistīšana sabiedrībai nepieciešamajos darbos, ko bērns pilda bez atlīdzības savas dzīvesvietas apvidū no pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā.
Kā arī ir tādi ministru kabineta noteikumi, kārtība kādā valsts probācijas dienests organizē krimināla soda sabiedriskais darbs izpildi un saskaņā ar valsts probācijas dienesta likumu probācijas dienesta funkcijas tostarp ir organizēt krimināla soda un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu sabiedriskais darbs izpildi nepilngadīgajiem.
Linda, starp citu, vai tu esi kaut kur savas dzīvesvietas tumā redzējis kāds bērns, kas ir nodarbināts sabiedriskajā darbā? Es kaut kā neatceros.
Ja godīgi, nē, es arī neesmu. Taču pie mums viesos šodien ir valsts probācijas dienesta pārstāve, kuru esam paredzējuši iztaujāt par to, kā praksē notiek krimināla soda sabiedriskais darbs un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa sabiedriskais darbs izpilde.
Nu, tā tad iepazīstinām ar mūsu cienījamo viešņu. Tā ir Valsts probācijas dienesta resocializācijas departamenta uzraudzības piespiedu un sabiedriskā darba nodaļas vadošā eksperta Karīna Grobova. Karīna, labdien!
Labdien!
Pirms ķeramies pie lietas, varbūt īsumā par sevi. Jūs un Valsts probācijas dienests, jūs un šis konkrētais departaments, cik ilgi un kāpēc tāda izvēle?
Mana karjera Valsts probācijas dienestā sākās tālajā 2007. Gadā. Un es sāku ar to, kad es organizēju sabiedriskā darba izpildi. Pēc tam jau no 2013. Gada strādāju centrālajā aparātā un vairāk rūpējos un domāju par to, kā pareizāk tev būtu darīt, par normatīvo aktu nepieciešamajiem grozījumiem, par struktūru, kā pareizi izpildīt šo te gan audzinošu raksturu piespiedu līdzeklis, gan arī šos te kriminālu sodu sabiedriskais darbs.
Jūsu darbs jūs gan darīja? Kas bija interesantāk, organizēt darbu vai strādāt pie dokumentiem?
Gan. Man patīk gan arī, kā ir struktūra, noteiktas schēmas, pēc kuram ir jāorganizē savs darbs. Noteikti patīk arī darbs ar probācijas klientiem, jo probācijas klienti ir interesanti, ar viņiem sadarboties, un noteikti, ja šī sadarbība ir veiksmīga, tad tas sniedz arī gandarījumu man kā profesionālim.
Jauki. Nu tad, nu pat ķeramies pie pašiem nopietnākajiem jautājumiem, ko mēs ar Lindu esam jums sagatavojušas.
Jā, varbūt sāksim ar to, ka varat pastāstīt, cik bieži valsts probācijas dienestā organizē kriminālu sodu un audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu sabiedriskais darbs izpildu nepilngadīgajiem. Un vai tos abus, piemēram, var saukt par soda veidiem? Vai tomēr tikai viens ir soda veids un otrs ir tā kā tieslietu sistēmā juridiski cits termiņš jālieto?
Jā, ir divi sabiedriskie darbi. Viens ir sabiedriskais darbs krimināls sots, kuru tai skaitā var piemērot nepilngadīgajiem. Otrs ir sabiedriskais darbs kā audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis, ko piemērot tikai nepilngadīgajiem. Un sabiedrisko darbu kā audzinoša rakstura piespiedu līdzekli var piemērot bērniem vecumā no 11 līdz 18 gadiem par noziedzīgo nodarījumu, par kuru likumā paredzēta krimināla atbildība. Bet bērns nenonāks kriminālu sistēmā tādā veidā, ka viņam nebūs krimināla sodāmības, ja šīs te sabiedriskais darbs kā audzinošu raksturu piespiedu līdzeklis tiks izpildīts. Savukārt, ja tiek pārkāpt nosacījumi sabiedriskā darba kā krimināla soda izpildē, nu tātad tā skaitās jau krimināla sodāmība, par to parādās ieraksts un ir cita atbildība jau un citas sekas. Atšķirības ir tajā, kā stundas sabiedriskā darba kā krimināls sodām nepilngadīgajiem var piemērot no 40 līdz 280 stundām. Citreiz, ja tiek noteikts galīgais sods, saskaitīta noziedzīgie nodarījumi vai arī nolēmumi vai prokuroru priekšraksti, tad šī stundu skaits jau ir palielis un tas var būt pat 420 stundas. Un tās visas stundas var piemērot arī nepilngadīgai personai. Savukārt, ja sabiedriskais darbs ir kā audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis, šī stundu skaits ir neliels, tas ir no 10 līdz 40 stundām.
Karina, sakiet, cik daudz nepilngadīgo personu vienu gadu laikā tiek iesaistīti šī krimināla soda un cik piespiedu rakstura audzinoša līdzekļa sabiedriskais darbs izpildē? Vai pa gadiem šo jauniešu bērnu skaits pieaug, samazinās vai apmēram tas pats ir?
Bērnu skaits ar katru gadu samazinās, un arī tai skaitā gan krimināls sods sabiedriskais darbs, gan audzinošu raksturu piespiedu līdzekļa skaitā. Protams, visbiežāk mēs sastopam bērnus tieši sabiedriskā darba krimināls soda izpildē. Savukārt, kā audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis, sabiedriskais darbs nav bieži piemērots. Tas varētu būt skaidrots ar to arī, kā ir 9 audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis, kurus var piemērot bērniem, un soda piemērotāji izvēlās kādu citu no šīm te audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem, ko piemērot bērnam. Ja mēs runājam par statistikas datiem, tad sabiedriskā darba kā krimināla soda izpildē 2023. Gadā valsts probācijas dienas saņēma 87 nolēmumus nepilngadīgiem, tātad kuriem ir piemērot šīs te krimināls sots sabiedriskais darbs. Savukārt, ja mēs runājam par audzinošu raksturu piespiedu līdzekli, tad tādi ir saņemti 23 lēmumi. Kopumā sabiedriskā darba kā krimināls sots izpildē bērnu skaits bija 150, tātad pagājušajā gadā, audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu.
Jūs jau iezīmējāt, ar ko atšķiršas sabiedriskais darbs kā krimināls sots un sabiedriskais darbs kā audzinošu raksturu piespiedu līdzeklis, bet vai tad, kad to piemēro vai tādu, tas atšķirās no tā paša pārkāpuma, ko tas bērns ir izdarījis?
Par jebkuru krimināla likumā noteikto pārkāpumu var piemērot audzinošu raksturu piespiedu līdzekli.
Un kāpēc tad vienreiz tiesa vai prokurors piemēro audzinošu raksturu piespiedu līdzekli, kas tomēr sanāk ir tāds maigāks sodīšanas veids, bet citu reizi tomēr piemēro kriminālu sodu?
To vērtē pēc noteiktiem apstākļiem un soda piemērotais izvērtē šo te individuālo gadījumu, un var lemt arī, kad jādot iespēju bērnu varbūt ne uzreiz izpildīt kriminālu sodu kā tādu, bet šajā gadījumā viņam var būt piemērots arī šīs te audzinoša raktura piespiedu līdzeklis.
Bet vai to sabus var saukt par sodiem vai nē?
Es viņus noteikti nesauktu par sodiem. Sabiedriskais darbs kā krimināls sods, tas tomēr ir sods, par ko ir sekas un ir arī vēsture.
Jā, ieraksts biogrāfijā.
Jā, sodāmība bērnam, šīs te ieraksts nu, noteikto laiku. Savukārt, sabiedriskais darbs kā audzinoša raksturu piespiedu līdzeklis, tas arī ir domāts, ka ar šo līdzekli tātad tiek risinātas noteiktās problēmas. Bērnam tiek ļauts izvairīties no šīs te kriminālās vēstures, ja mēs tā varētu teikt.
Sakiet, kādas institūcijas, nu, jūs jau minējāt, prokurors Linda minēja, jā, prokurors tiesa, bet varbūt vēl kaut kas ir, kas var šiem jauniešiem piemērot šo kriminālu sodu vai piespiedu rakstu raudzinošu līdzekli?
Sabiedrisko darbu kā krimināls sodu var piemērot tiesa un noteikt prokurors ar prokuroru priekšrakstu. Savukārt sabiedrisko darbu kā audzinošu raksturu piespiedu līdzekli var piemērot tiesa vai tiesnesis vienpersoniski.
Mm-hmm. Jūs arī minējāt jau par vecumu, ja es nemaldos, bija no 11 līdz 18 gadiem, bet kas notiek ar tiem bērniem, kas ir jaunāki par 11 gadiem, jo, cik zināms, publiskajā telpā, tad ir arī tādi bērni, kas jau pastrādā, diemžēl, noziegums.
Ar viņiem strādā ar savādākiem līdzekļiem. Un...
Bet arī probācijas dienests?
Probācijas dienests nestrādā ar šādu veidu bērniem. Tātad bērni pie mums nonāk no 11 gadu vecuma.
Varbūt jūs varētu nedaudz precīzāk pastāstīt par tiem pārkāpumiem. Par kādiem pārkāpumiem var šo piespiedu raksturu audzinošu līdzekli sabiedrisko darbu piemērot?
Tie ir salīdzinot pamatā. Gan audzinošu raksturu piespiedu līdzekli, gan krimināla sodā nepilngadīgie nonāk pār mantiskā rakstura noziedzīgo reibumā, laikam tā pareizāk teikt, pār saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem ar vielu glabāšanu, realizēšanu, lietošanu, neatļauto vielu glabāšanu, realizēšanu, lietošanu, nonāk arī pār vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem dažreiz. Nu, tas varētu būt tāds pamata klāsts. Varbūt par kaut kādiem huligāniskiem noziedzīgiem nodarījumiem, saistīts ar huligānismu tādā veidā.
Un kādu visbiežāk ir?
Visbiežāk noteikti ir mantiskie noziedzīgie nodarījumi.
Ko viņi zog kaut ko? Telefons, dators veikalos. Vai veikalos?
Viss kaut ko. Jā, noteikti veikalos. Varbūt tas varbūt ir kādas derības, pamēģina to izdarīt. Nu, pamēģinās arī izdarīt, iznest noteiktās mantas no veikala. Varbūt ir kaut kādi mantiskie noziedzīgie nodarījumi, kas saistīti ar vārdarbību. Un to pašu telefonu varbūt atņemšana uz ielas kādam. Ja man iepatikās tava manta labāk, kāpēc nepalietot?
Ministru kabineta noteikumi paredz, ka nepilngadīgajam uz audzinošu raksturu piespiedu līdzekļa sabiedriskais darbs izpildi, probācijas dienestā, kā arī sakojuši sabiedriskā darba izpildu vietā, ir jāierodas ar savu pārstāvi. Kas var būt šis pārstāvis? Tikai mamma vai tētis kā likumiskie pārstāvi? Un kāpēc tā klātbūtne ir obligāti nepieciešama nepilngadīgiem?
Pamatā likumiskie pārstāvi ir vecāki, mamma vai tētis vai abi divi kopā. Varbūt arī noteiktā izpildņa. Nu, arī bāriņties pārstāvi, tie varētu būt. likumiskie pārstāvis atbild par savu bērnu, viņiem ir jāzina, kas notiek ar bērnu, un likumiskie pārstāvi nereti ir arī kā labs resurs tieši bērnam, kā atbalsts, kā resurs šajā procesā. Līdz ar to viņa iesaistē jau sākuma procesā ir ļoti svarīga un būtiska. Nereti arī likumiskie pārstāvi paši ir satraukušies par šo situāciju, un arī bērns pats ir satraucies par šo situāciju, un nav nemaz viegli ierasties valsts probācijas dienas telpās pie svešas personas, stāstīt, vēlreiz atcerēties, kā tas ir noticies, it īpaši, ja pirms tam šīs bērns jau bija citās iestādēs. Nu, viennozīmīgi, viņš bija citās iestādēs, un tā situācija nevienam nav patīkama, līdz ar to ir satraukums. Un šajā tikšanās reizē ar bērnu tiek pārunāts vairākas lietas, kā šīs procesi tiek organizēts, kāda būs viņa pienākuma, kādas ir viņa taiskaitā tiesības, kā būs jāveic noteiktie darbi, kurā vietā tiek pārunāts arī šīs te konkrētās sabiedriskā darba izpildes vietas, un likumiskajam pārstāvim jābūt klāt, lai to arī varētu dzirdēt, lai uzdotu sev interesējošos jautājumus, jo dažreiz var būt arī tā, ka likumiskais pārstāvis ierodas arī pirmajā tikšanās reizē tieši sabiedriskā darba izpildes vietā, kas nav slikti, kas ir atbalstāmi no mūsu puses, lai arī iepazītos ar darba devēju, redzētu, kur šos noteiktos darbus viņa bērns veiks un varbūt kaut kādā veidā arī palīdzēs un atbalstīs. Likumiskajam pārstāvim būs zināms arī šīs te izpildes grafiks saskaņā, ar kuru bērns veiks noteiktos uzdevumus. Un tas arī varētu būt tas, kad likumiskais pārstāvis, nu kā saka mama un tētis, pamodinās no rīta un pateiks, tev šodien ir jāiet uz turieni, veikt noteiktos uzdevumus, lūdzu celies, doties. Tas ir tas atbalsts. Viennozīmīgi, ja likumiskais pārstāvis arī mums nesadarbojās, mēs tad informējam par to bāriņtiesu, piesaistam bāriņtiesu, jo mums šī te iesaista ļoti būtiska.
Jā, bet vecāks vai šis likumiskais pārstāvis viņu vietā taču darbu nedarīs. Jā? Viņš var tur stāvēt klāt un atbalstīt, nu kā mūsdienās vecāki ļoti savus bērnus atbalsta, bet īsti viņu vietā tur to darīt nevarēs, vai ne?
Noteikti, nē. Protams, ka šos darbus noteikti uzpildīs pats bērns. Varbūt tie būs viņa pirmie darbi, kur viņam vajadzēs pamācīt, kā to visu veikt. Bet likumiskais pārstāvis zinās, kurā vietā atrodas viņa bērns, ko viņš dara. Jā, un kā es arī minēju, varbūt arī atbalstīs viņu tajā, lai viņš bērns vispār ierastos noteiktajā vietā, lai kaut kādu paveiktu darbu. Bija arī praksē tādi piemēri, kad likumiskais pārstāvis sadzirdot, kādi darbi tiks bērnam uzticēti, pamācīja mājās bērnu, kā šos darbus veikt. Tie varētu būt ļoti tādi, varbūt mums šķietami sīkumi, bet ļoti būtiski.
Jā, starp citu, kā tad tie sabiedriskie darbi tādiem bērniem tiek piemeklēti? Vai kaut kādi ierobežojumi ir nodarbinātībai, aizliegumi? Un vai bērns var atteikties un teikt, ne, šito es negribu darīt, vai šito es nemāku un nedarīšu? Jā, un vecāks arī saka, nu jā, viņš tiešām nemāk, kā tur īsti ir?
Pirmais sarunāja dienestā ar probācijas klientu, jebkuru tai skaitā arī bērnu, ir ļoti liela nozīme. Valsts probācijas dienas amatpersona ar bērnu pārunā noteikti, kas ir sabiedriskais darbs, kādi viņam būs pienākumi. Izvērtējot vairākus kritērijus, kas ir noteikti normatīvajos aktos, valsts probācijas dienas amatpersona piemeklē atbilstošāku darba devēju. Tie kritēriji ir dažādi un vairāki, un valsts probācijas dienas amatpersona izvērtē viņus visus. Lai varētu piemeklēt šo te atbilstošāku darba devēju, mums ir noslēgt vairāk līgumi pa visu Latviju ar noteiktām iestādēm, noteiktiem darba devējiem, kas arī nodrošinās šo te sabiedriskā darba izpildi. Sarunā ar bērnu valsts probācijas dienas amatpersona ļoti rūpīgi pārunā vairākas lietas, Pirmkārt, varbūt bērnam ir jau kaut kādas prasmes, kaut kādas iemaņas. Ir kaut kādas lietas, kas viņam varētu būt saistošas un interesē. Varbūt viņam ir kaut kādi hobiji. Un valsts probācijas dienas amatpersona jau izvēlās, kurš darba devējs varētu būt atbilstošāks. Kas tieši šim bērnam varētu būt kā paraugs arī šajā te izpildes procesā. Noteikti mēs arī izvērtējam, par ko bērns ir nonācis pie mums, kāda ir viņa šobrīd noziedzīgas nodarījums, kāds ir pastrādāts, kādus varbūt noziedzīgos nodarījumus viņš veica iepriekš. Tas arī ļoti būtiski, lai mēs varētu viņu norīkot tajā sabiedriskā darba izpildes vietā, kas viņam būtu piemērotāka. Bērns nevar izvēlēties pats, kurā vietā viņš tos darbus, sabiedriskos darbus veiks, jo ja mēs ļautu izvēlēties, noteikti varētu būt atbilde viena no nekurā vietā negribētu to darīt. Kas ir, nu, saprotami, jo nelabprāt viņi pie mums ir nonākuši. Noteikti pirmajā tikšanās reizē ar darba devēju piedalās arī valsts probācijas dienas amatpersonā, kas ir ļoti būtiski. Un šajā arī brīdī kopā trietā, tātad bērns, valsts probācijas dienas amatpersona, darba devējs, varbūt arī citreiz likumiskais pārstāvis, pārunā par tiem darbiem, kuri varētu būt veicami, kā viņi varētu būt veicami. Un nav tā, kad nerunājot, neskaidrojot, bērns atsakās vispār to darīt. Varbūt tādi gadījumi, bet piemeklējot īsto darba devēju var paveikt daudz.
Nu labi, bet tagad neslēpsim tomēr, kas tad ir šie darba devēji un kādi tad ir tie darbi?
Jā, mums ir sadarbība ar valsts un pašvaldības iestādēm, ar biedrībām, ar nodibinājumām, ar reliģiskām organizācijām. Ja tas ir nevalstiskais sektors, tad pamatprincips ir tajā, kā šo iestāžu kapitālu daļai 51% gadījuma jāpieder valstī. Tas izriet no tā principa, ka lielāko labumu no šo te darbu izpildes gūst sabiedrību kopumā. Ir ļoti daudzveidīgs darba devēja loks visā Latvijā. Ja bērns mācās, tad ne vairāk kā 2 stundas dienā viņš var veltīt sabiedriskajos darbos. Arī vecuma īpatnības ir ļoti svarīgas. Bērnu nodarbināšanā ir vairāki nosacījumi, vairākā izliegumi, kādos darbos bērnus nevar nodarbināt. Jārēķinās arī ar to, ka bērniem ir noteiktas prasmes, izglītības, fiziskās spējas vispār konkrētos darbus paveikt un noteikti specifiskākus darbus, kuri ir nepieciešamas noteiktas apliecības, zināšanas, izglītība, nu bērns nevarēs paveikt. Vēl ir ļoti būtiski, lai darba devējam, pie kura mēs nosūtam nepilngadīgo, viņam būtu zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.
Nu, bet es no jums tomēr gribu izvilkt kādus konkrētus darbus, nu, piemēram, meitenēm. Nu, vismaz 2 nosauciet.
Jā, es domāju, ka gan meitenēm, gan zēniem varbūt ir tādi nelieli darbiņi saistīti ar teritorijas labiekārtošanas darbiem, tie paši celiņu sakopšana. Vēl arī te es dzirdēju, ka bija piemēri par krāsošanas darbiem. Arī bērni sabiedriskajā darbā veica soliņu krāsošanas darbus parkos. Vēl bija arī tas, kad bērnam tika uzticētas rūpes par telpu uzkopšanas darbiem. Arī tas darbs tika darīts pirmo reizi, vajadzēja pamācīt, kā pareizi mazgāt grīdu, kas ir varbūt mums liekas pašsaprotami, bet bērnam tas it nemaz nav pašsaprotami. Un arī bija tāds piemērs, ka bērnam tika uzticēts ļoti atbildīgs uzdevums rūpēties par puķiem. Telpās noteiktajā izglītības iestādē, un arī šo darbu viņš uzņēma ar lielu atbildības sajūtu. Noteikti bērni piedalās arī dažādu interaktīvo materiālu sagatavošanā, dažādi plakāti noteiktiem pasākumiem, tas var būt interešu centri, skolas, Tad bērns sagatavo ne tikai noteiktos uzskats materiālus, pārdomā pasākuma, nu, piedalās pasākuma organizēšanā, sakārto to pašu zāli svinīgajam pasākumam, kas arī viņam liek justies tādam piederīgam pie kaut kā lielam. Pēc svētras, kas ik pa laikam pie mums var notikt, bērns arī ļoti novērtē to, ka viņš tika iesaistīts kopā brigādē, kas novērsa seka šeit vētrai, nu, tie paši zaru uzkopšana, bet viņam tas likās ļoti tāds saistoši, interesants un svarīgs darbs, jo nu, viņš piedalās pie kaut kāda nozīmīguma darba. Vēl noteikti mūsu bērni, šobrīd bērni, ir ļoti digitāli un veic noteiktas arī uzdevumus izmantoja datoru. Tas arī tā kā varētu pat pārsteigt arī pašus darba devējus.
Nu, ļoti interesanti, ļoti daudzveidīgi un faktiski nerada nemaz to sajūtu, ka tas ir piespiedu audzinoša rakstura izpildes līdzeklis. Bet jūs minējāt, ka viņi strādā skolās, izglītības iestādēs, nu, skolā kopi puķis. Sakiet, vai šī izglītības iestāde, kuru bērns pamatā apmeklē, ir informēta, ka, ko viņš dara? Ka viņam faktiski tas ir nu, tāds, nu, lūk, piespiedu rakstura audzinošs līdzeklis vai arī sots konkrēti?
Pati skola, ar ko mums ir noslēgts īsta līgums, viennozīmīgi viņa zina, ka viņš ir norīkots pie viņiem noteikto pienākumu veikšanā, bet neko sīkāk nezin, ne par noziedzīgo nodarījumu, neko, jo mēs jau kā valsts probācijas dienas norīkojam jau darba devējiem sakam, ka mēs esam izvērtējuši šos vairākus kritērijus, un jā, šie darbi viņam ir atbilstoši, viņam var uzticēt šos darbus.
Un kur tiek fiksēts tas padarītais, nu, ka viņš... Šodien nostrādāja 2 stundas.
Kā es jau teicu, bērnam tiek izsniegts norīkojums. Pirmajā tikšanās reizē tiekās 3 puses valsts probācijas dienas amatpersona, bērns un darba devējs, tiek saskaņots darba grafiks. Un šīs darba grafiks ir pamatdokuments, kas būtu bērnam jāievēro. Tur ir noteiktas dienas, laiks, stundas, cik ir jānostrādā. Tiklīdz ir saskaņot šīs darba grafikas, valsts probācijas dienas, amatpersona kontrolē šo sodu izpildi. Kādā veidā tas izpaužās? Valsts probācijas dienas, amatpersona noteiktajos laikos sazinās ar darba devēju pa tālruni un pārunā, kā veicās bērnam, kādas uzdevumus viņš veic, un vai šīs te sabiedriskais darbs tiek veikts saskaņā šo te sagatavoto un saskaņoto grafiku. Šo informāciju valsts probācijas dienas amatpersona atzīmē kontrols reģistra veidlapā. Un šī kontrols reģistra veidlapa tiek uzsākta viņa pilda pastāvīgi pēc darba grafika saskaņošanas. Ņemot vērā, ka kontrolei ir ļoti būtiska nozīme sabiedriskā darba izpildes procesā, šī kontrola notiek ne tikai pa tālruni, bet arī ierodoties neplānotās pārbaudēs, kontrolēs, sabiedriskā darba izpildes vietās. Šīs neplānotās kontroles veic valsts probācijas dienas amatpersonas.
Bet sakiet, vai piemēram, ja nepilngadīgais nu, tik labi veic darbu, viņam ir piemērots piemēram 100 stundas, bet viņš nu tik labi veic to darbu, var saīsināt to stundu izpildi? Ka viņa atbrīvota kā no tā sabiedriskā darba jau ātrāk.
Bet, protams, mēs vienmēr vērtējam ne tikai šos te pārkāpumus, bet arī šo te priekšzīmību. Nereti bērna attieksme pret sabiedriskā darba izpildi, viņa padarītie darbi apliecina un liecina par šo te priekšzīmīgo izpildi, kaut kas vairāk nekā godprātīgi izpilda sabiedriskā darbā. Valsts probācijas dienas amatpersona pie noteiktiem nosacījumiem var izvērtēt šī te iesnieguma sagatavošanu tiesai pār atbrīvošanu no turpmākā sabiedriskā darba izpildes. Kritērija ir tādi, ka jābūt piemērotam vismaz 80 stundām, tas ir noteikts rādītais, jānostrādā vismaz pusi no šīm te 80 stundām, jāveic darbs priekšzīmīgi, jāizpildi visas prasības, kas ir noteiktas normatīvajos aktos. Mēs uzklausām arī darba devēja viedokli, jo darba devējs ir tas, kas redz ikdienā šo te sabiedriskā darba izpildi un padarīto šo te rezultātu. Un jā, ir arī bijuši pozitīvie gadījumi, kad valsts probācijas dienesta amatpersona izvērtējot visus šos te apstākļus, komunicējot ar darba devēju, uzklausot viņu par šo te sabiedriskā darba izpilde, var lemt par šo te iesniegumu sagatavošanu, lai atbrīvot no turpmākās soda izpildes. Jo arī tas, ko bērns ir padarījis šajā noteiktajā laikā, jau liecina par to, ka mērķis ir sasniegts.
Bet nu gadās ne tikai šie priekšzīmīgie bērni, vai ne? Un nu, ir tā, ka neierodas un droši vien pēc tam stāsta kaut ko, kad ir attaisnojoši iemesli, kas tiek ņemti vērā, ka bērns nav ieradies konkrētajā dienā pēc grafika uz šī noteiktā sabiedriskā darba izpildi.
Bērni paskaidrojumi viņi varētu būt diezgan strupi un īsi. Negribēju, nevarēju pamosties, lija lietus, man nepatīk lietus, biju aizņemts, man bija citas darīšanas svarīgākas, ko es varēju tajā laikā veikt. Jā, nu noteikti, mēs katru paskaidrojumu un katru šo situāciju vērtējam, individuāli pārunājam šos te pārkāpumus ar bērnu, jo bērnam ir svarīgi arī, nu jebkuram ir svarīgi, izstāstīt, pirmkārt uzklausīt, kas ir par pamatu, kas traucē bērnam izpildīt šīs te noteiktās prasības. Varbūt ir kaut kas jāmaina, varbūt jāmaina sabiedriskā darba izpildes vieta, varbūt aktīvāk jāpiesaist likumiskais pārstāvis, varbūt jāmaina darba grafikā noteiktā noslodze. Nu, varbūt tu nevari, ja 5 dienas strādāt, nu, varbūt mēģinam vismaz sākt ar 2. Mēģinam risināt dažādus šos te jautājumus. Ja bērns tātad neierodas, tad viņš tiek aicināts uz valsts probācijas dienestu sniegt paskaidrojumus, notiek ar viņu saruna. Protams, ir arī gadījumi, kad viņam tiek paziņots brīdinājums par noteiktajiem pārkāpumiem, un brīdinājumā tiek norādīts arī sekas, kādas var iestāties, ja šī viņa uzvedība nemainīsies un ja šīs tā sabiedriskais darbs netiek izpildīts.
Tieši nākamais jautājums bija par to, ar kādām sekām tad viņiem ir jārēķinās.
Sekas ir dažādas. Kā es minēju, kad sabiedriskie darbi ir 2, gan kā kriminālsods, gan kā audzinošs rakstura piespiedu līdzeklis. Un ja mēs runājam par sabiedrisko darbu kā kriminālsodu, tad darbā ar bērnu, ar nepilngadīgo, valsts probācijas dienests cenšas piesaistīt lielāku ekspertu loku, lai varētu sodu izpildē risināt noteiktās problēmas, noteiktās bērnu problēmas, kas viņam traucē šo te sabiedrisko darbu izpildi veikt. Un ja bērns izvairās no pienākuma, tad tiek sasaukts starp institūciju sanāksme, lai šīs sanāksmes laikā pārunātu ar dažādiem ekspertiem vēl iespējas, ko vēl varētu darīt. Ja tomēr bērns izvairās un nereaģē uz šiem brīdinājumiem, tad sabiedrisko darbu viņam var aizstāt ar probācijas uzraudzību. Pēc brīdinājuma, pēc iemeslu noskaidrošanas, pēc visa šī darba valsts probācijas dienas amatpersona vēršās tiesā ar šādu iesniegumu par sabiedriskā darba aizstāšanu ar probācijas uzraudzību. Probācijas uzraudzību uz 1 gadu, lai saglabātu pakāpenisku pāreju un uzreiz neievietotu bērnu brīvības atņemšanas iestādē, valsts probācijas dienesti mēģinās ar viņu strādāt caur probācijas uzraudzību. Ja mēs runājam par sabiedrisko darbu kā audzinošu rakstura piespiedu līdzekli, ja šajā gadījumā notiek šīta izvairīšanās, tad probācijas dienests līdzīgi skaidro apstākļus, mēģina piesaistīt ar vien plašāku ekspertu loku šo te problēmu risināšanā, strādā konkrēti ar bērnu likumisko pārstāvi. Ja neveicās, tad arī bērns tiek brīdināts par sekām, un sekas varētu būt kā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi šīs te sabiedriskā darba stundas tiek palielinātas, bet ar tādu nosacījumu, ja jau ir piemērots 40 audzinoša rakstura sabiedriskā darba stundas, tad, protams, šeit nebūs stāsts par palielināšanu. Savukārt var arī lūgt probācijas dienests šīs te sabiedriskā darba audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu stundas aizstāt ar probācijas novērošanu, kas ir stingrāks šīs te audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis.
Sakiet, kādi jūs novērojumi kopumā par šo sodu veidu sabiedriskais darbs, kā krimināla sodu un piespiedu rakstura audzinoša līdzekli? Kādu ietekmi tas atstāja kopumā uz šiem jauniešiem? Uz viņu turpmāko uzvedību?
Noteikti ir ļoti daudzi arī pozitīvie piemēri, kad bērns jaunietis veicot sabiedriskos darbus ir iemācījies kaut ko jaunu, ir ieguvis jaunus draugus. Varbūt arī ir tā, kad veicot sabiedriskā darba izpildi, ieinteresējās par noteikto tēmu un nu, viņam ir noteikts hobijs līdz ar to, ar šiem te sabiedriskā darba izpildi bērns vai jaunietis ir saskatījis jaunas pozitīvās lietas sev apkārt, kas noteikti varētu viņam atbalstīt un palīdzēt arī turpmākajā dzīvē. Un sabiedriskā darba izpildes laikā ir arī iespēja pārdomāt savu līdzinējo rīcību, varbūt atrast kādus nākotnes mērķus, ko tad es gribu.
Nu, ļoti interesanti, ļoti, manuprāt, daudzpusīgs darbs. Linda, kā tev liekas?
Noteikti.
Tev skaidrāk?
Noteikti, jā. Un mēs ceram, ka šī saruna palīdzēs arī kādam no mūsu klausītājiem.
Teiksim, paldies mūsu viešņai Karīnai Gromovai, resocializācijas departamentu uzraudzības piespiedu un sabiedriskā darba nodaļas vadošajai ekspertei valsts probācijas dienestā. Un paldies jums, ka noklausījāties. Loģiski, ka mūsu nākamā saruna būs par līdzīgu tēmu, par krimināla soda sabiedriskais darbs izpildi pieaugušām personā. Noteikti ir atšķirības, noteikti ir nianses, un kā saka, velns slēpjas detaļās. Uz tikšanos, uz sadzirdēšanos citos raidierakstu kā likums ierakstos.
Šī bija iknedēļas pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas vēstneses informatīvās platformas raidierakstu kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums, tiekamies ik trešdienu.